Lingala, de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pokwa elamu mpe boyei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya North Kivu, bayili ngomba seni, baye batalibo bongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Nationale Électorale Indépendante, ya ngomba ya Goma, basa koliete, maponami makosalema, mokolo mwantuku mibale ya Sanzamoye.
Lelo formation il y a un membre qui a centre local la compilation des résultats et bandit dans deux ou trois jours formation il y a un membre à bureau de vote il y a un groupe et copain donc le 20 il faut moto na moto azana carte naie tokende coupon.
Et bandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa po na bo kotisi mikanda po na bizame to bizame ya mbula matari to ya leta ya mubu koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obitelo ya mbula matari mpe na bakuli ya ngumba matomba Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville.
Je Stenga na bana, je Stenga na parents élèves, vraiment baya ka déjà ébélé, na ko déposer ba dossier à bana, base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton sala ka ébélé, baya ka déjà maintenant là.
Bongo na linaka na biso ya bozindo ya leloto yambi moko ya bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasus Olamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Démocratique soki aponami. Maye manso tukulubila yangu na bulayi si manamuan tango kasisi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Batozo minamitano bakufi pe ebele ya bandako bimemami na mvula makasi ebetaki na Bukavu na Sud Kivu. Mokonzi ya quartier Ndendere Albert Migabo abaki si lisusu ete bato mwambe bakufi na butu ya mokolo mwa zomi na yoko ya sanza ya zomi na mibale ya mbula eye. Makama maye masalemi na maungu esika bandako ebele bibebisami. Liboso ya komona makambo maye mokonzi ya quartier Panzi asakola kite bato sambo bakufa kikasi boluki luki bozali kosalema kaka pona koluka bato basusu bazomi na likama. Makama mae mabebi sibiloko ebele na bakate mingi ya Bukavu. Na nyalukemba banzela na baekati selito pon e memami pe bafandi bakutani na makama mingi mae mazaliko pesa soni pe bakonzi baetuka bazaliko sala eloko te elobi aktualite CD. Na konsey ya sekurite ya ONU ekolo Chine esengi M23 na basimi mando ki basusu batika bitumba na esi ekolo Congo Démocratique. Na misala ya Lingomba e ya Organisation ya Nations Unies ya mokolo mwa ya mbolo leki, likambo ya botungisi kimia pe bokengi na mokili mobimba ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala ya 9501. Chine e bakisi ete makambo mazali kosalema na esti ekolo Congo Démocratique e komiko le kandelo. Esika basimi mandoki bazali kosala ete bato ebele batika bandako na bango pe bakimela na bisika bisusu kasi ezali pe kotungisa bamboka zinga zinga ya ekolo Congo Démocratique. Yango wana momonisi ya secrétaire général ya ONU Bintou Keita amonisaki kaka na lisanga lina mokanda to rapport ya basanza misato ya mobu moye na mai mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique. Masolo kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda ezali kotambola mabe na ba M23 bae ba pesami maboko na Kigali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Moto molo ya MONUSCO amonisi ete bitumba bikoki komata makasi na kati ya bikolo bina bibale. Ekolo France ebengi Rwanda alongola basoda na ye na ekolo Congo Démocratique pe asukisa kopesa maboko na M23. Kaka na misala ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Nicolas de Rivière, momonisi ekolo France na Nations Unies, amonisi lobi loleki lisenga na Rwanda ya kotika bitumba na M23. Nicolas de Rivière alendisi na bopesi maboko na ekolo Congo Démocratique pona bolengeli maponami ya solo na bomoni simotungi si ekolo France na bitumba bizali ko salema na esti ekolo Congo démocratique abengi M23 atika bitumba pe apameli Rwanda po asukisa ko pesa maboko na M23 pe abimisa mapinga na ye na mabele ekolo Congo démocratique asengi na mapinga ma ekolo Congo démocratique otika ko pesa maboko na ba FDLR po na ko sukisa bitumba. Ekolo France ebengi bato nyonso na masolo pe na bolandeli misala ya Luanda na ya Nairobi pona kosukisa mobulu soki mapona mimoleki. Ekolo France epesi losako na bokasi ya bakonzi ya Ekolo Congo Democratique pe ya MONUSCO pona bosilisi misala ya bolongu ya basoda ya MONUSCO pe asengi ete bati ya bobateli ba civil liboso ya makambo manso. Ekolo France epesi likanisi to projet ya bosilisi na Conseil ya Sécurité pe na bomoni si polele bolongwi ya MONUSCO. Na Niger ba ONG ba sengi CDAO te balembisa bitumbu na Niamey pona kosala ete Benin ezwa lisungi ya Lombango e bato koleka ba milio minei bazali na bosenga. Ba ONG ba sengi bofungoli ya ndelo to frontière na Benin e kange maki pona etumbu pona kosalisa ete biloko bikomela bato na Niger. Ba ONG bakanisi ete bozangi kotika kosalisa basalisi bato to ba humanitaire na kolekisa biloko pona bato basengeli na yango e kosala pasi po bato bayike bazangi kisi bilei na bosenga misusu. Minisuma misalami ya ONU na ekolo Mali e kitisa ki bendele na yango lobi na Bamako engumba mokonzi pona kosukisa boyokani ya mibu zomi azalaki na yango na mboka eye. Minisuma atinda makina ekolo Mali na mobu 2013 pona kosunga yango na kubundisa ba panzani ya badongolo miso ba jihadisme bazalaki kotia kimia ya mboka na likama kasi bazali nano tilelo. Atako minisuma emipesaki mingi na makambo ya mbongo atako bato mingi bakufaki minisuma elonga kite kosukisa mokakatano yango. Bato basusu ya Mali batiolaki yango makasi balobaki ete bamonaki minusma ezali na matombate. Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis uto lobby. Azali na eliki ya kozwa mbongo pona mboka na ye ezali na bitumba na ekolo Russie. Na tongo Zelensky asengelaki kokende na Congrès américain oye si esunga ekolo na ye kozwa koleka dolar milion kama moko na zomi uto ebandeli ya bitumba na ekolo ya Russie. Na sima kokende na Maison Blanche pona kosolola na mokokani na ye Joe Biden. Mapinga ma ekolo Israel mabandi lisusu bitumba makasi na Hamas na Gaza na Palestine epai wapi ba civili bazali kokola na lifelo na mabele kola na mokonzi moko ya ONU. Bankoto mingi ya ba civili bazali sika wakomi bomba na bakambi ya pamba pamba na engumba hafa oyo ezali pembeni na ndelo ya ezipito epai bilei bizali kutu kozanga.
Kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala auto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bayi lingomba seni baye batali bobongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique ito Commission Électorale Nationale Indépendante ya ingomba Goma basakoli ete maponami makosalema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye yango wana babengi bayi mboka banso bamilengele malamu pona kopona bakambi ba ekolo bolayi na yango na fiston ise mwami.
Poso moko ekaboli baimboka na mapona mimaye mazali kuya nekolo Congo Demokratiki na ingumba Goma baili ingumba seni Commission Nationale Electorale Indépendante babandi misala miabo pesi baimboka matea na tinete bayi balolenge nini bakoki kosale la masini ya kopona tope machine de vote mokolo mwa mapona mi kula na malo makambale ngayere mawa moko na bayi seni awa netuka Nortivu oyo ayanole kina mituna miabiso na ilobeli ya veo Lingala mapona mimana makosale mapenza mokolo mwa tukumi balea sanza eye ya zomi na mibale ya mobumbo yempe abiengi bayimbo kabanso bamilengi la pona mapona mimana tuzaki maloba makambale ngairi mawa moko na basali baseni awa nengumba goma
awa na seni norkibuto prepare election deployment ya salema na ba formation oni lelo formation ya ba membre ya centre local la compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation ya ba membre ya bureau de vote yangope ekobanda. Donc le 20, il faut motora moto azana carte naye tokende coupon. Élection kozala. So carte nayo eza effacé. Ene na bureau ya seni, on a bureau ya commune ozo duplicata parce que le 20 biso nyoso photo zala. Chacun na bureau de vote naye topona.
Baimboka baye, bakima bitumba bya batombo ki ba 23 na territoire Rutshuruppe Masisi, bakozala te na mapona mimana mpona bitumba. Kambale ngairi mawa, moko na bakambi ba seni awa na tuka Nord Kivu, abengi bakima bitumba banso. Bakisa mitema mya bango. Pamba te, sima bitumba, bako iba na kupuna, bakele mibeko, babisika binso, bitumba bizaliki no sika kongala. Toyo kalisusu metre kambale, ngaire mawa.
Ba deplase de guerre. Omoni, tango tomandaga enrollment. Seni, efongolaka basan d'inscription, hein? Nabakaya va déplacer. Mais enrôlement est silaté. Na Rutshuru, na Masisi. Siko, tolenga to continue, mais bitumba ibanda kisu. Et l'or moussous, c'est que, ba bureau à réception, na traitement à candidature, fongama kite, na Rutshuru, na Masisi. Donc, toi, na ba candidate, na ba territoire mi balewana. Alors que condition, pour voter salem, il faut ba électeur bazala, il faut ba candidat, et bazala, na matériel, na ba agent. C'est presque, c'est impossible que l'élection est salem, na Masisi, na Rutshuru. Il faut ba déplacer bazala patient. Jour au pour compléter enrôlement na inscription ba candidature bango pe ba ko voter ba konzira bango
ongambu na bango ba société civile ba nguma goma ba biangaki ba imboka bazala ekenge mpe ba milengela malamu na mapona mimaye mazali ko yene ko lokonde mokatiki na tinete ba konzi ba bwanya mpe mayele ba ibakopuna ma ba suki sa pasi eye ba imboka bazali ko mona na leko eye ya bitumba na tuka Nord Kivu to kama lo ma Josue Walai moko na ba société civile ba nguma goma
biso population soki se ni zo publié makambo na e wapi biso te ebite mais isengeli se ni publié ngo na ba bureau de vote mais biso tozo mona ngote to yebi ke fichier électoral na biso eza biaisé donc tozo kende na ba élection moko au fichier électoral eza biaisé le peuple congolais et isengeli e immobilisé pour la surveillance électorale oyo toza la biso moko ba sentinelle ya ba voix na biso pwete se ni eza na fichier électoral o eza corrompu so ki peuple congolais et s'approprier élection oyo. Tous à la base sentinelle, il y a bavoua na biso biso moko ont voté au Tikaluana pour ba publier ba résultat on a na bureau de vote na yo aux 8 photos au Kenango parce que est constitué ba preuve étant que tous en a ba contentieux électoraux. Donc nous ce que nous avons besoin tout le monde a peuple congolais s'approprier ba élection oyo tout le zolo ba peuple congolais il faut tout élément contre braquage wana au Seni et au Sala peuple congolais sengeli to fongola miso tous à la ekenge kwete Seni et Sala biloko isala ki na 2018 te to sengeli moto to ko vote soki aza x ou to y il faut azala oyo to votaki
na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba ya kolo kongo demokratiki bobeti ntangwa bozali kino sika ko salema na tinete bayimboka bayiba nani bakopona na mapona mimai mazali ko ya nekolo mokolo mwantuku mibale ya sanza eye wuta ngumba goma fiston isi mwami pona laka l'Amerika. Bulanda sangu ya mapuna mine ikolo Kongo Demokratiki na Biu Walingala. Ebi sangu na Biu Walingala bazali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zuni na mitanu ya sanja ya zuni na mibali kino mokolo mwa Noel ya Mubumuye 2023 tuko bengi sabato bakafu kafu tulanda masolo ndimbula pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili ni koloniso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso biwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapuna mi na ekolo Congo Démocratique na bosolo bonso na biwalingala.
Ebandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa na bo kotisi mikanda po na bizama to bexamen ya mbula matari to ya leta ya mobun koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obite lo ya mbula matari mpe ya bakuli ya ingumba matumba point noir bolaina yango na kian onuabua.
Bazali meke ba kujida, bazali koko misaba kumbo po na bizama ya leta, ya mibu koto mibale na tuku mibale na misa tope koto mibale na tuku mibale na minei, o etando mbimba ya ekolo Kongo. Ba kujida meke ba mengi, ba mitrasyon to ba direksyon, bia ba lise, pe ya ba kolej, ya mati ya mazibi, pe ya teknik na lopoto, direksyon de lise e kolej de l'enseignement teknik e sekondèr, yango matumba point noir tolanda moko ya bakambi bien lycée 15 août.
En tout cas compagne ya balaki dia, en tout cas tozo singa na bana, tozo singa na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé na ko déposer ba dossier bana, base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton za la ka ébélé, mais ba ya ka déjà maintenant là. Voilà, compagne ya balaki dia, tozo encourage ngo ba ya ka. Ba bana wana za la ka mingi, za la ka danger mingi pona bango parce que souvent tant to koma kana suka et ça comme quand on est belé or si quoi tu es libre proviseur est libre à quoi il sans difficulté bah il a déjà maintenant là
bah continuer bah benga mi ko tous à mon colo moi souka ya beaucoup de simikanda pour na kolonga iliko ya bobi titangwa kani moko pesa kam koko so na ba kambibiti lo kulandisa mana bolembu ya ba yekoli na beaucoup de simikanda misinga mi pour na kuzo isika na bizama.
Salut, conférence n'a provie, c'est du 1er au 31 janvier pour le baccalauréat. Si chacun de nous, oui, toujours déposer votre dossier, toujours déposer votre dossier, donc chacun toujours déposer votre dossier. Toujours fournir des attestations, des diplômes légalisés, six cartes photo. Pour les INAP, une attestation d'hôpital et des photocopies d'agrément en couleur. Bah, c'est bien que vous avez déposé votre dossier à Bango, après l'heure, ce n'est plus l'air. Dans un bénévole qui a déposé le diplôme de la Bango, on court derrière le temps. Le mois avance, les années avancent.
Nayango ba kandida ba yebazali na mawa ya lubi na Bango, ba komi bonga makana lumbango pona kokoti sa mikanda ni ya Bango. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na yo Kiana Onobu. Nalinaka na biso ya bozindo ya lelo toyambi moko ya ba kandida na maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasus Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpona kotambwisa ekolo Demokratiki Kongo Demokratiki soko aponami na bokonzi. Tolanda lisolo na ye na Jean-Claude Fundi oyo akutanaki na ye esika azalaki kobeta ntangwa na engumba Kisangani.
Ndeko Tony Bolamba mbote.
Mbote ndeko journalist.
Ba yo ki alola kala Amerika ba kiko e ba yo uzali nani?
Oui nazali ndeko Bolamba, candidat président de la République numéro 7, nasi na Sahel Mboka comme gouverneur ya province Équateur et les loto sengi peuple apesa biso confiance na ye pour la présidence de la République. Pour continuer, ma cambo tout ça là qui au Nigeria, il y a malam au Équateur, tout ça là mon à niveau national.
Tout ça en pleine campagne à Maponami, lelo aux alliés Namboka Kisangani, sima kouta na Lubumbashi, sima Kisangani wakoba disusu na ba na bituba disusu. Kasi toni to yeba, lelo koni ni izali logo la programme na yosuki lelo Tony Bolamba aliki président de la République.
Merci Ndeko, journaliste. Programme n'anglais ça moulaï mingité. Et ça na ligne moko babeni austérité. Donc austérité zali to kitisa bozui institution. À l'opposé donc to diminuer train de vie l'institution. Ko kitisa ba salaire ya bande ko député, ko kitisa ba salaire bande ko sénateur, ko kitisa ba salaire bande ko ministre. Oui, ça l'a été. Tout réversé dans le bazar où il y a pour créer équilibre social et pour taper classe moyenne dans le Mboka Nabiso.
Au bandeki koloba po ya kokitisa train de vie ya ba kambi ya ba institution yo. Est-ce que vous avez la possibilité de vous aller koloba?
Non, il est possible, soyez volonté zali de part et d'autre pour na été to ya kabisonya sur la politique pour nous servir mboga. Donc je vois mal loko eza pour na bolamo la population bato balobi ki bazwa na politique pour nous servir mboka babo yango. Ngai na moni ko simba.
Ndeto ko koloba ke programme na yo ezali kaka pona ko kitisa train de vie makambo msusu wana iko ya sima makambo banzela to ebi ke bitumba ezali na Congo to ebi ke ba lifuta ezali malamu te yo usuki kaka na ko kitisa train de vie.
Non, ko kitisa train de vie ba institution et ko entraîner makambo ebele na sima. Par exemple, tant que to kitisa train de vie lifuta ya batu ebakisami ya ba professeur ya ba enseignant ya ba fonctionnaire en général ya ba ndeko mosusu to bomba pe mwa mbongo ndambu o to kosala misala e neti ba kimila misala ekozala te po komona ndeko mosusu ye moko aza PCA na telle société car la même personne aza PCA na ye moko azwaka salaire à $400,000 américains le mois. Donc ba kimila misala ekozala te et o permettre l'état a bomba misolo po a investir na education, investir na santé, investir na mapinga, investir na banzela, parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, ben investisseur peut baroya. Tant que investisseur baroya pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à la banzela. Donc, vous allez ne pas retomber moro positif et belé. Tout est rebondant là.
Kasi Tony Bolambo kokisango ndenge nini? OK, yo moko candidat indépendant, est-ce que vous allez na ba candidat député nationaux pour toi mingi mingi budget za la voter na ba député? Est-ce que vous appelez na ba candidat député oyo soki lelo ou l'équipe président de la République oyo ba kozala na idée oyo zali na yango ya kokitisa train de vie parce que bango moko lelo député national ndenge toyo kaka azozwa $21,000. Lobby député a comme par exemple na 2000. Kasi, est-ce que au moins yango kiza musala moko facile?
Non, un ndengo lobby ke nasanga moko na ba député te mutu na sala politique na ndenge nayi to mona ipe ba papa kengo ba koma iba président sénat ala ya tana sénateur moko te. Donc tant mususu na ba candidat
politique ya débauchage lokola to mona ki na utu yote ko le ka
ti tant mususu na ba candidat bazala na tant mususu na 500 candidats mais na roue bi sabino te pour ba parti bien les gens ba parti dans la bango bazala batulanga mona ilo bita na yaki ba drapo ba parti mususu ba parti dans la bango ba se pela na discours na mimi la peuple congolais tous ils la tant ma bango ko koma bo mona ka ko gisam mutu na muta te alo ba tactique nai. Donc on a beaucoup dévoilé la tactique n'engagé, mais tant que nous sommes dans nos 500 candidats députés, au bino pour éviter.
Na liste kulu na yo utikali obele na programme na yo ozali kolobela makambo ya ba candidat mususu te et puis mingi ozali kolobela batoyo batangi. Est-ce que ozana elikia penza programme na yo oyo kama na Congo mobimba parce que yo otali kaka ba oyo batangi ba intellectuel?
Non, programme na ngai oyo kana na Congo mobimba pona parmi ba ndeko bazoya oyo kabiso tona ba professeur tona ba bana kelasi bana ba université et kozwa nzela tona ba avocat, médecin, soit aux soignants, munganga, aux soignants, moto, à repérer les loba, professeur, repérer avec le maloba, loba. Donc ainsi de suite. Et royo kalambo kamo.
Kasi soki to landi malamu na na bosole na yo na ba étudiant na ba prochain mususu oti ko sala awa. Olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango ko tonga ba aéroport, tonga ko tonga banzela. Likamona pe ezali ko bebisa mingi mboka.
Oui, likambo ya surfacturation za ko bebisa mingi mboka parce que ndenge na lobi ya wasiko ke to ya rapport ko servir mboka. Mutuza bande ko mingi. Oyo ndenge na moni projet, ba ngi ba tonga aéroport asika ya Njili. Basengi ya miya ba defisa biso na bandeko turc poto futa malembe malembe na chemin ya BOT, c'est-à-dire bango ba investir e bazwa gambongo tango biso le rokota ngai na moni 1 miya pona kotonga aéroport andi leza moyibi munene il faut ba deko député baza siko ba revisiter contrat wana parce que to moni bandeko angolais batongi aéroport na bango eza 50 millions. Je pense bo moni ndenge ezali na aéroport bandeko na Congo Brazza maya bomoni ngi zali mais comme ça taba 10 millions de ou 100 millions de. Donc pour nangai makambo 1 milliard au tomba rapport et là lokuta munene na pofere ba des familles solo pour na otonga bakela ya bana pour na otonga ba hopito pour na otonga banzela
ndeko Tony Bolamba tozo rappeler ozali moko ya bato bazali koyangela kokamba ekolo Congo démocratique ozali lelo na Kisangani e yibisha biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mosusu.
Bon, Tony Motuda Malamo, soki bokeseni ezali entre programme na ngai na bakandida mosusu nayebi te, parce que moto na moto akaka politique na ndenge azo monela la situation mboka. Moto na moto atiaka candidature na ye na ndenge azo monela la situation mboka. Mpo na ngai namoni ke mboka ezotambola na injustice sociale, donc bato mosusu baozwa misolo ebele, misusu baozwa eloko te, donc classe moyenne eza lisoo te. Ngai nakosatarde na programme na nga oyo mpe baa na programme na bango mosusu bayeba kobakisa budget soki na 3 fois soki 6 fois wana nga okota
mamosusu mpe balobi na sanza motoba kaka basilisi mpe bitumba na este
wana bango balobi ngai nakokota makambo ya bato te, parce que bitumba ntango ebandaka toyebaka me ntango esilaka toyebaka te. Donc nga naza mpona sala demagogie te, nalobi kaka ke na plan na biso austérité ntango basalaire ya bato ekoma bien tina basalaire ya bandeko basoda badeko policier ti ntango tokosomba bibundeli tokoma armé moko dissuasive. Donc nalobi te ke e osi sa bitumba na 6 mois en tout cas nayebi te moto na moto aya na politike na ndenge na ye moto na moto aya na baide na ye. Ngai nayebisi kaka peuple ke makambo ya bitumba tututu ya nzala ya chômage na baekole eza te na santé eza malamu te. Tango tokreye classe moyenne tokosala équilibre social tokomona mboka ekope mwa ndambu misala ekokoma basosiété ekoya mpe bainvestissement ekoya.
Ndeko candidat Tony Bolamba, totikali na mikolo zomi na ndambu okokende na maponami, toloba ndeko Seth Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo bango balobi mpona kolonga kokweyisa mokambi ya mboka Félix Tshisekedi esengeli basala lisanga bazala obele moto moko na opposition po te balongola Félix Tshisekedi na bokonzi. Eske na mikolo ezali koya Tony Bolamba azali kokanisa mpe koseralie na kandida moko?
Oui, nasepeli makasi na mituna nao nazobenga bakandida nyonso baralie ngai po plan ya austérité tokosala mpona peuple eza malamu tokotika injustice sociale peuple boyebisa bango bango to baralie ngai po tobikisa bino na injustice sociale oyo ezali sikoyo na kati ya mboka na biso.
Me mingimingi bazali koloba ozali ondire moto oyo Félix Tshisekedi atindi yo ke ozali koboya kokritike gouvernance na ye ondire ozali moto na ye.
Ntango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya Congolais de père et de mère basalaki yango mpona ndeko Katumbi, naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisaki bajournaliste nyonso na Pullman oyo nayebisaki bango ke eloko bozosala eza mabe botika wana nazalaki moto ya ndeko Katumbi. Ngai naza moto ya peuple congolais na éducation na ngai batindaka na finga bato te, soki naza contre ndenge bazofinga ndeko Katumbi wana nakomi motu na ye mpo na moni campagne bato mosusu baose focalize na ye naomona baprojet bato mosusu te apart kofinga ye wana mpe nakomi motu na ye nalobi nde motu na moto aya na projet na ye mpo na peuple kofinga ndeko tel tel tel, soki nafingi mokonzi ya mboka te elakisi ke naza pourrier yebisa bato nga naza bien éduqué oyo baza na éducation na bango ya kofinga bato wana etali bango après élection toleka na makambo mosusu. Narappele kaka bato ke naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisi bandeko journaliste na Pullman mpona yebisa bango ke lwa na bino ya père et de mère soki bozovise motu moko ndeko Katumbi pour ne pas le citer. Donc ere wana nazalaki motu na ye, soki nalobi ke botika kofingana ozika koloba ke ndeko tel aya koprouve nationalité na ye wana nakomi ndeko nakomi motu ya ndeko Katumbi mpona boyi bandeko bafingana oyo baye na politique po bafinga ngai nakokota na baje bainsulte te parce que eza éducation na ngai te, oyo akofinga ndeko Katumbi nakosepela te, oyo akofinga président de la république nakosepela te, tokende na élection loyalement motu na motu amema projet na ye vision na ye mpona bapeuple. Motu na motu amema bainsulte te bainjure te parce que toza baautorité ya mboka, soki tomemi bainjure na bainsulte tozopesa image ya mabe ya politique mpona population.
Candidat Tony Bolamba, to rappele ozali candidat numéro 7 ozalaki na Kisangani tozwaki libaku ya kosolola nayo lolaka lwa Amerika etondi yo matondi na koyanola na mituna na ye.
Ngai mpe natondi lolaka ya Amerika matondi mingi.
yangonde e sukisi nsango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo des men mekonen mpe Joseph Gill otikala malamu mpe tokutani lisumba la sima boboto mingi na mabota mabino ngako bonangai Antoine Roger Bolamba.